Nevena Rego je defektologinja u osnovnoj školi. Smatra da je narušena komunikacija na relaciji roditelj-škola i da se tu kriju mnogi problemi.
Defektolog je osoba koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom djece i odraslih sa teškoćama na području kognitivnog, socioemocionalnog i motoričkog razvoja, i to je negdje onako, hajde neka da kažem, najšira slika, najšira definicija defektologa. Ja znači radim u osnovnoj školi kao stručni saradnik, defektolog, i svjedok sam da zaista ta komunikacija između roditelja i škole je odavno negdje narušena. Sad, ko je konkretno odgovoran za to, da li nastavni kadar, da li stručni saradnici, da li sami roditelji, sada nećemo o tome, ali ono što je veoma važno je da ta komunikacija definitivno mora da se poboljša, jer izostanak informacija od strane roditelja koji mi kao stručnjaci nemamo, ali također i u obrnutom smjeru, dovode do toga da često djeca ostaju zanemarena u smislu adekvatnije podrške i pomoći koja im je neophodna, a recimo imaju određenih problema u učenju, u ponašanju i u vladanju. Trebalo bi da detektuje učitelj, odnosno odjeljenski starješina. Kada uoči neki problem, poziva stručnu službu škole, u tom slučaju pedagog, psiholog, defektolog, sad zavisno od toga šta škola ima. Nakon toga se pozivaju roditelji na razgovor i idemo u zajedničko rješavanje problema ili nekih prepreka koje postoje. Ali definitivno bi trebalo, kada pričamo o školi, prvo da primijeti učitelj, odnosno odjeljenski starješina, jer to dijete najviše vremena u školi upravo provede u učionici i u odjeljenju, na časovima i na nastavi.
U Republici Srpskoj su odobrena dodatna stručna lica po školama. U federaciji to još uvijek nije slučaj. Rego je smatra da svaka škola, bez obzira na broj đaka, treba da ima psihologa, pedagoga i defektologa.
Ja definitivno smatram da je to manjkavost našeg sistema i zakona i da taj broj odjeljenja ne bi smio da bude ograničavajući faktor kada su u pitanju stručni saradnici. Škole zaista trebaju, pored pedagoga, i defektologa, i psihologa, i socijalnog radnika. Bez obzira da li je riječ o školi koja broji manje učenika ili više, jer zaista uloga defektologa, mi radimo sa djecom koji imaju teškoće u razvoju. Međutim, negdje postoji neki mit o defektolozima da oni samo isključivo rade sa djecom koji imaju neke teškoće u razvoju, ali to nije tako. Defektolog radi na prevenciji, znači na prevenciji kada već danas su prvačići, oni imaju 6 godina. Defektolog može da primijeti već neka ponašanja ili minimalna odstupanja koja ne moraju da znače definitivno stanje i dijagnozu, ali svojim specifičnim vještinama, znanjima i metodama rada može da pomogne djetetu da prevaziđe prepreku i da nakon određenog vremenskog perioda to dijete potpuno funkcioniše kao i sva tipična djeca. Znači, ne pričamo samo o tome, negdje je taj mit, defektolog radi sa djecom. Prevencija je vrlo važna. Znate i sami danas utjecaj ekrana. Djeca su često izložena nekim sadržajima koji im ne priliče. To sve dovodi do pada pažnje, koncentracije. Taj socioemocionalni razvoj nam je ostao zanemaren upravo zbog toga jer dijete nema dvosmjernu komunikaciju. Komunikacija sa ekranom je jednosmjerna. Defektolog svojim znanjima i nekim specifičnim metodama rada može da, recimo, djetetu koje je tipično, ali ispoljava neke probleme usled nedovoljne stimulacije, može da pomogne da prevaziđe prepreke.
Bez obzira na sve informacije koje su danas dostupne, još uvijek postoji mit da je glavna uloga psihologa u školi rješavati disciplinske prekršaje. Iako se dosta u posljednje vrijeme u javnosti govori o mentalnom zdravlju, ovaj mit je teško iskorijeniti, dok god i nastavno osoblje dijeli takvo mišljenje. Aleksandra Radanović, psihologinja u srednjoj školi u Bijeljini, govori iz svog iskustva za omladinski program.
Da, često ima ta stigma i nekako i često i nastavni kadar služi psihologa u tu svrhu. Nekako uloga psihologa nije to. Da, činjenica jeste da psiholog se uključuje i u situacijama kada učenici naprave neki vaspitno-disciplinski prekršaj. Međutim, uloga bilo kog stručnog saradnika, pa samim tim i nekako psiholog, psihologa jeste da bude druga ruka, je li, produžena ruka nastavniku, profesoru, roditelju i nekako da preventivno, upravo kao što vam je rekla ovaj koleginica, nekako da preventivno djelujemo, jer kada je nekako upaljen požar i kada trebamo da gasimo vatru, tada nekako samo gledamo šta možemo da smanjimo štetu, tako da nekako uloga psihologa jeste nekako briga o mentalnom zdravlju, nekako da djeca imaju osjećaj da postoji još jedna osoba s kojom se mogu povjeriti. Ja konkretno radim u srednjoj školi ovdje u Bijeljini i već 13 godina radim i moram reći da prvi godina kada sam tek počinjala da radim, tada sam bila prvi psiholog koji je počinjao da radi u školi i nije bilo baš toliko interesovanja od strane djece da dolaze na razgovor. Što danas, ja sam jako srećna zbog toga, nije takav slučaj. Djeca vrlo često samoinicijativno dolaze i najčešće imam takve vid rada da djeca samoinicijativno dolaze, da roditelji se interesuju i pitaju na koji način mogu djeci da pomognu.
Dijete na razne načine može pokazati da nešto nije u redu. Svakako svi koji su uključeni u djetetov život moraju osluškivati, posmatrati i na prvi znak djelovati. Radanović ističe da se ni u kom slučaju ne smije ignorisati jer je to najgora opcija.
Što se tiče ponašanja, to ste u pravu. Naprimjer, konkretno na nivou, nisam sad sigurna na nivou BiH, ali na nivou Republike Srpske od strane društva psihologa imamo referalni mehanizam ili briga za djecu, tim podrške za djecu, gdje postoje određeni indikatori, opisna ponašanja, jeli, gdje nastavnici bi trebali da uoče kod djece ukoliko ih ispoljavaju. To je možda lista od nekih 90 opisnih ponašanja do 100 i to je samo pomoć nastavniku da možda lakše prepozna neko manifestno ponašanje koje će nama stručnim saradnicima biti indikator za možda da se nešto dešava sa tim djetetom. Tako da nam je to olakšanje i svakako jeste, to ste u pravu, znači ta manifestna ponašanja koje dijete pokazuje, nastavnike ili taj neko stručni saradnik nema toliko mogućnost da stalno bude uključen u to kako se dijete ponaša. Svakako je to učitelj, nastavnik, neko ko više vremena provodi sa djecom i da svaku promjenu tipičnog ponašanja djeteta bi trebalo da prijavi, ili nije da prijavi, da kaže, nekako možda izvuči onako teško riječ prijavi, da kaže, nekako da se posavjetuje da li bi trebalo to dijete nekako obratiti se ili uključiti u stručnu službu, ali samo nikako ne ignorisati. Jer svaka promjena ponašanja od onog tipičnog djetetovog ponašanja može da nam govori nešto.
Danas su nam dostupne razne informacije, mnogo više znamo, imamo priliku da učimo i nadograđujemo se. Ta znanja i mogućnosti treba usmjeriti na pravi način i nastojati pomoći djeci. Regoje ističe da je svaka promjena ponašanja utemeljena na emocijama.
Sva ponašanja koja odstupaju od tipičnog nalaze uzrok u emocijama. Mi sad pričamo o djeci, vrlo često i mi odrasli ne znamo kako i na koji način da se nosimo sa emocijama, pa potražimo stručnu pomoć. A sada zamislite dijete koje nema dovoljno godina, starosnu granicu, da nema mehanizme da prevaziđe nešto što ga muči i tišti. To mogu biti neke potpuno obične stvari. Mi često mislimo da ti problemi kod djece moraju, znate, da budu veliki i grandiozni. Dijete može biti, recimo, samo nezadovoljno nečim sitnim i da to napravi takvu emotivnu zbrku u njegovoj glavi, da prosto ne može da iskontroliše pojedina ponašanja. Iz tog razloga je veoma važno da roditelj, sada opet idemo u neku krajnost, roditelji često misle da dijete mora da bude sad pod lupom, naročito nakon ovih događaja, nećemo pretjerivati, naravno da ne trebamo ići u neku drugu krajnost, ali sam sigurna da svaki roditelj može dnevno da odvoji barem pola sata, da malo osmotri svoje dijete, da porazgovara sa njim, da ga pita kako se osjeća, da li ima nešto novo, šta ga raduje, šta ga rastužuje. Barem nekih pola sata dijete će vam sigurno reći. Znači, to nema, ne postoji vjerovatnoća da će dijete da prećuti nešto. Samo možda čeka da ga pitate.
Da bismo pomogli djetetu, trebamo tačno znati ko ima kakvu ulogu u djetetovom životu. Tačnije, moramo znati da je velika razlika između psihologa i psihijatra i da bismo znali i redosljed postupanja ukoliko dođe do potrebe da djetetu treba njihova pomoć. Radović ističe glavne razlike.
Da, pa velika razlika. Prije svega razlika je između psihologa i psihijatra po obrazovanju. Jeli? Psiholog je osoba koja je završila filozofski fakultet, smjer psihologija, a psihijatar je čovjek koji je završio medicinski fakultet i nekako specijalizovao se za psihijatriju. Načini rada su im u nekim dijelovima slični, koji se odnose na savjetodavni dio, a i u nekim momentima različit. Psiholog je jedina osoba koja može da primjenjuje mirne instrumente, psihološka testiranja, procjenu ličnosti, procjenu inteligencije, za to je kvalifikovan diplomirani psiholog, ali je, na primjer, psihijatar jedina osoba koja može da propisuje medikamente, jeli? Znači da daje u proces liječenja ili rada pored razgovora i tablete. Tako da je u tome razlika. U suštini, kada dijete dolazi, prvo bi trebalo da dođe kod psihologa na osnovu procjene psihologa i tog testiranja, ako ima indicije da se uključuje psihijatar, onda ide kod psihijatra. Tako da je, u suštini, to je razlika.
Iako se doima da se u zadnje vrijeme posvećuje dosta pažnje vršnjačkom nasilju, i dalje se ne zna tačno prepoznati šta je to vršnjačko nasilje. Radović govori kako ga prepoznati i kako djelovati.
Ako moramo da razumijemo da postoji razlika između nekog dječjeg zadirkivanja, nešto što možemo staviti u domen nasilja, nešto što možemo staviti u domen zlostavljanja. Nasilje je kada vršnjačko, sama riječ je između vršnjaka i vršnjačke grupe, mora da postoji namjera, kontinuitet da se na neki način ugrozi druga ličnost. Da li na fizički, emocionalni, postoje različite vrste nasilja, socijalni, vrlo često prisutan, zatim sad elektronski, zato što smo svi putem društvenih mreža, pogotovo djeca gdje nemaju kontrolu. Nekako prevencija na vršnjačkom nasilju, mislim da je jako važno da radimo. Vršnjačko nasilje se tiče svega. Znači, ne možemo raditi samo na vršnjačkom nasilju ako ne radimo na porodičnom nasilju, na nasilju koje nekako pokazujemo u medijama. Jer su djeca samo proizvod onoga što je društvo, što je porodica. Mislim, djeca su samo naš proizvod, kako da kažem. Kad kažem naš, mislim na društvo, mislim na svaku nekako porodicu. Tako da, izolovano samo raditi na vršnjačkom nasilju je prosto nekako nemoguće dobiti bi onaj efekat koji mi želimo. Znači, razlika je velika u tome što, znači, osoba mora da ima doživljaj da je neko već duže vrijeme ugrožava na način da ona se osjeća, ne znam, zlostavljano, da na neki način nema dodira sa drugarima, da je fizički, naravno, nekako fizičko nasilje je najlakše prepoznati, ali nije baš tako često toliko fizičko nasilje. Vrlo često je prati u početku bude psihološko, emocionalno, socijalno, znači krenemo tako sa tim nekim ružnim riječima, sa odvajanjem od nekoga, znači kada dođe nekako do fizičkog nasilja, već je to tad reagujemo. Tad reagujemo zato što se to najviše i primjećuje i vidi.
Današnji najveći izazovi stručnih osoba koje učestvuju u djetetovom životu jesu nedostatak autoriteta i stavljanje dječjih prava u prvi plan bez spominjanja obaveza i odgovornosti. U svemu treba imati mjeru i granicu. Današnje privilegije treba iskoristiti u pozitivnom smislu i fokusirati se na djetetovo dobro. Ako djetetu pružimo sve bez ikakve granice, na taj način samo radimo štetu. Za omladinski program BH Radija 1, Tajma Tiro Demić.